Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Gabriel Jared. Gabriel Jared, francusko-libanski filmski kompozitor, najpoznatiji je po svojoj francuskoj i američkoj kinematografiji. Za početak današnje emisije čućemo odlomak Jaredove Oscarom i Gremijem nagrađene muzike za film koji nosi naziv The English Patient.
Thank you. muzička enciklopedija.
Jared se proslavio u saradnji sa britanskim filmskim rediteljem Anthony Miguelom. On je komponovao muziku za sve Miguelina filmove koji su uslijedili nakon English Patienta. U nastavku emisije poslušajemo muziku koju je Jared komponovao za Miguelin film koji nosi naziv Cold Mountain.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Pored saradnje sa Miguelom, Jared je komponovao muziku i za druge filmove, uključujući Betty Blue, City of Angels, Message in a Bottle, Autumn in New York, The Next Best Thing, Possession i Bon Voyage. U nastavku emisije čućemo dio muzike za film Message in a Bottle. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo dio muzike koju je Jared komponovao za film koji nosi naziv Coco Chanel i Igor Stravinski.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.